Ruošiantis Švento Jono Bosko šventei mintimis apie šį šventąjį kaip tėvą dalinasi kunigas Martynas Kondratavičius.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mane pakvietė pasikalbėti truputėlį apie Joną Bosko kaip šventąjį ir kaip tėvą, tai su dideliu džiaugsmu sutikau. Ypatingai, man atrodo, jis yra aktualus dėl kelių priežasčių, kurios vyksta mūsų visuomeniai. 2008 metais popiežius Benediktas XVI per audienciją kalbėjo apie nepaprastą padėtį ugdymo srityje. Jisai kalbėjo, kad mokytojai, dėstytojai, dvasininkai, ugdytojai, visi, kurie atsakingi už ugdymą, jauno žmogaus paruošimą gyvenimui ir tikėjimui, šalinasi iš tos pareigos, nebenori būti ugdytojais, nebenori kažkaip vesti jaunesnio brolio arba sūnaus dukros už rankos per gyvenimą. Ima trūkinėti tikėjimo perdavimą šeimoje, su kuo mes susidurėm taip pat ir Lietuvoje. Ir mokytojai Lietuvoje paprastai jų visų pirma trūksta. Ne pirmas pasirinkimas yra jų būti mokytojais. Dažnai yra trečias arba antras pasirinkimas, jeigu kažkur kitur neįstoja, tada nori būti mokytojais. Ir daugiausia ugdymo srity pasiėmėm irgi dirba moterys, ne vyrai. Vyrų mažai yra ugdymo srity. Tad antras dalykas, kuris, man atrodo, svarbus kontekstui paminėti, yra, kad posttotalitarinėse valstybėse, ypatingai postkomunistinėse, kaip ir Lietuva, pirmiausia yra palaužiami vyrai. Jie nebegali priimti sprendimų. Ir mes, kaip postkomunistinė valstybė, irgi esam paliesti šitos krizės, kad vyrai truputėlį nusišalinę yra nuo ugdymo srities, taip pat ir šeimose. Ugdymo klausimai tarsi paliekami mamai. Tad trečias dalykas, kuris man atrodo aktualus kontekstui, tai yra, kad išgyvenam, galime sakyti, tokį epochinį lūžį, kai pereinam nuo paternalistinės visuomenės prie maternalistinės. Pabandysiu to paaiškinti, kuo tai pasižymi. 19 amžiui, 20 amžiaus pradžioj, galima sakyti, buvo paternalistinė visuomenė, kur dominavo tėvas. Buvo ugdymas griežtas, buvo labai svarbus išorinis taisyklių laikymasis, disciplina. Visi buvo ugdomi vienodai, pagal tam tikrą trafaretą. Buvo siekiama išugdyti gerus piliečius, valstybei, paklusnius, gerus karius. Ir buvo žiūrima bendros disciplinos ir tvarkos. Ir šiandien tokia visuomenė yra atmetama. Ją pakeičia vis labiau maternalistinė visuomenė, kur pabrėžiamas asmens individualumas ir laisvė. Aš galvoju, kad tai yra labai pozityvu. Bet tas pabrėžiama vienpusiškai. Pavyzdžiui, vaikam leidžiama rinktis, pateikiant visas vertybės kaip vienoj eilėj. Neatpažįstant, kad jaunas žmogus yra, gal ne jaunas žmogus, bet vaikas yra kartais nepajėgus dar pasirinkti gėrio, jeigu jam pateikiamos visos galimybės. Jis yra dar per silpnas ir per jaunas supras, kas yra gera jam būtent šitą akimirką. Taip pat šitas laikmetis yra, sakyčiau, pažymėtas tokio moralinio neraštingumo, kai vertybės siūlomos tarsi būtų vienodos vertės. Visos vertybės siūlomos vienodos vertės. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, į vakarų valstybių reklamas. Siūlomi vaistai, kuriais galima išgydyti tam tikrą lygą, bet kaip alternatyva siūloma lygiai taip pat, jeigu jau tau pabodo gyventi, tai tu gali pasidaryti eutanaziją. Ir tada tu gali nusižudyti, tada tu ramiai savo iškeliausi su maloniu jausmu. Taip pat, pavyzdžiui, yra pagalba siūloma ir pastoti ir kaip lygiai tokia pati teisė yra siūlomas abortas, kur jį bandoma įteisinti. Tarsi tai būtų vienam lygmenį siūlomos ir vertybės, ir galima sakyti antivertybės. Amerikoje, jeigu nuvažiuotumėte į didmiesčius, kartais ten tenka pamatyti aikštėse tokius šiurpius vaizdus, kad ir švirkštai, ir pagalba gydytis yra vyksta tokio pačio aikštėje. Ir žmonės leidžiasi narkotikus ir guli, ir tie švirkštai mėtosi ant gatvės, kur žaidžia ir vaikai, ir vaikščioja šeimos. Ir toj pačio aikštėje yra savanoriai, kurie bando juos patraukti, kad jie užsirašytų į tam tikrą kliniką gydytis. Tai galima sakyti, kad kyla klausimas, kur tie tėčiai, kur yra tėvo rolė šitoj visuomenėje. Nes be jų tada ir vaikai nenori būti, kur šeimų nenori būti tėčio, nes nemato gero pavyzdžio. Galima sakyti, kad šita krizė palietė ir bažnyčią. Bažnyčioje šiuo laikotarpiu, manau, yra gana sunku rasti dvasios tėvą arba nuodėmklausį, kuris gerai žinotų sielos gyvenimą, ydas, dorybės ir padėtų ieškoti protingos harmonijos tarp disciplinos ir leidimosi vedamam Dievo, kuris padėtų ieškoti savo pašaukimą. Ir čia Jonas Bosko iškyla kaip šventasis ir kaip tėvas, kuris pasirodo labai aktualus mūsų laikmečiui. Jonas Bosko ugdė jaunuolius pagal, kaip jisai pats vadina, prevencinę sistemą, kurios esmė yra prevenciškai veikti. Galima sakyti, kad sudaryti tokią aplinką, kurioje jaunuolis grožėtųsi idealais, juos pamiltų ir jų siektų, kad matytų tuos idealus jau įkūnytus ir įgyvendintus. Ir šita prevencinė sistema atsiranda Jono Bosko gyvenime kaip Dievo įkvėpimas. Nėra visiškai taip, kad Jonas Bosko pats ją išrado. Salezietiškoje charizmoje tai yra laikoma, kad tai yra Dievo įkvėpta. Nes šita charizma, šita prevencinė sistema atskleidžia Dievo bruožus. Kad Dievas irgi yra kaip tas, kuris myli žmogų prevenciškai. Jeigu net sugrįžtumėm į pačią pirmąją šventojo rašto knygą, pradžios knygą, kai Dievas sukuria žmogų, Adomą ir Jėvą, jisai jau veikia prevenciškai. Ir sako, kad nuo šito medžio tu nevalgysi. Neskinsi nuo šito medžio, nes jeigu nuskinsi, tu mirsi. Tai mes matome ir pas Dievą, kad Dievas veikia prevenciškai. Ir įdomu, kad Dievas šitą charizmą įkvėpė irgi prevenciškai. Man atrodo, kad nėra atsitiktinumas, kad laikotarpis, kurioje atsirado Jonas Bosko ir šita prevencinė sistema, jo ugdymo sistema, nėra atsitiktinumas, kad būtent buvo tas laikotarpis, kai tėvystė ėmė bręsti iššūkį. Jonas Bosko gyveno 19 amžiui, tai buvo industrializacijos laikotarpis, kūrėsi nauji fabrikai, manufaktūros įvairiausios, ir žmonės ieškojo darbo, jie plūsta į Turiną ir į kitus miestus, kuriuose statėsi fabrikai. Ir daug tų žmonių plūstančių į darbus buvo vyrai dažniausiai, jų tarpe būdavo labai daug jaunuolių. Nebūdavo pilnamečiai, kaip dabar, kurie dirbdavo. Daugelis jų būdavo 14-17 metų amžiaus, bet taip pat istorikai rašo, kad kai kurie buvo 8-9 metų amžiaus. Gal jauniausi būdavo 6. Jis vaizduoja, kad išeina iš savo kaimo visiškai vieni, gal kiti grupelėmis, ir eina į miestą ieško darbo. Tokio amžiaus jaunuoliai, kiti galbūt paaugliai ar net vaikai. Ir jie dirbdavo nuo 12 iki 16 valandų per dieną. Tai nebūdavo kaip dabar 8 valandos ir toliau poilsio laikas. Ir aišku, kad jos kai kurios išnaudodavo arba neišmokėdavo algų laiku, arba iš viso neišmokėdavo, kai kurios apgaudinėdavo. 19 amžiuje taip pat įvyko 3 kultūrinės revoliucijos, kurios labai palietė tėvystę. Tai pirmiausia buvo Freudas, psichoanalitikas, kuriam tėvo atmetimas atrodė, kad tai yra būtinas žmogaus vystymosi elementas, ką jis vadino tėvo nužudimu. Tai tarsi, kad negali tapti savim, jeigu tu neišsilaisvini iš tėčio. Tėtis yra kaip grėsmė mano savirealizacijai. Tada antroji kultūrinė revoliucija atėjo su Marksu, kuriam tėvas buvo tironas, iš kurio reikia išsilaisvinti. O dangiškasis tėvas, Dievas, yra opiumas liaudžiai, kai žmogus nenori matyti realybės. Tai jis tarsi įsivaizduoja, susikuria savo galvoje gražų Dievą, tėvelį, kuris atseit rūpinasi. Tai taip Marksas žiūrėjo į mūsų tikėjimą. Ir tada trečiasis buvo Friedrichas Nyčė, kuris atmeta Dievą kaip žmogaus laimės priešą. Ir jie visi gyveno 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje. Ir tai įvyko prieš 2 pasaulinius karus. Ar atsitiktinumas, kad Dievas įkvėpė Jono Bosko misiją būtent šituo laiku? Man atrodo, kad tai nebuvo atsitiktinumas. Tai čia yra pirmoji dalis. Įžanga, galima sakyti, aktualumas. Kodėl Jonas Bosko kaip tėvas ir kaip šventasis yra aktualus šiam laikmečiui, kuris pasižymi tėvo atmetimu, bet tėvystę, našlaitiškumu tam tikru. Toliau mes kalbėsimės apie Jono Bosko šventumą. Ir kaip per tą šventumą pasireiškia tėvystė. Tai prieš pradėtume apie tai kalbėti, man atrodo, kad pirmiausia reiktų atsakyti klausimą, kas yra šventumas, kaip mes suprantame šventumą. Kaip paprastai kalbam apie šventumą, kaip mes įsivaizduojam, kas tai yra. Dažniausiai įsivaizduojam, kad šventumas tai yra asmeninis tobulumas. Matau, kad tai yra visai natūralu, nes kai kalbam apie šventuosius, pirmiausia pabrėžiami to šventojo geri darbai, tarsi jisai būtų protagonistas. Ir savo gerais darbais jisai tarsi pelno šventumą. Bet tokia šventumo vizija truputį vienpusiška, man atrodo, kad jinai yra nepilna. Nes yra rizika, kad jeigu taip suprantame šventumą kaip asmeninį tobulumą, kurio siekia pats žmogus, tuomet jisai ims jaustis pranašesnis už kitus, tarsi jisai būtų centre ir pats save kurtų, pats save statytų. Ir toks šventasis turbūt, kad nepakęs kitų silpnumo ir bus netolerantiškas kitiem, kurie yra nuodėmingi. Tai nebūtų pilna arba autentiška šventumo vizija. Autentiškas šventumas suprantamas kaip šventumas, kuris dovanojamas Dievo. Nes žmogaus šventumas negali pridėti nieko prie Dievo šventumo. Dievas yra šventas. Ir Dievas dovanoja savo buvimo būdą žmogui. Ir padaro jį panašų į save. Žmogus pats savo jėgom negali pasidaryti panašus į Dievą. Ir šventumas visuomet yra taip pat ir neturtas. Neturtas kaip tuštuma, neturtas kaip skurdas, taip pat iš dalies ir moralinis, kuris yra pripildomas malonės. Ir tai mes pamatysim Jono Bosko gyvenime. Kad Jono Bosko gyvenimas irgi buvo neturtas, kuris buvo pripildytas malonės. Tada šventasis nesijaučia geresnis už kitus. Šventasis iš tikrųjų jaučiasi nusidėlis tarp kitų nusidėlių, kaip nusidėlis nusidėlių tarpe. Nesijaučia nieko pranašesnis už kitus. Ir šventasis visuomet turi laisvę gyventi su kito nuodėme. Ne tai, kad ją toleruodamas arba ją žiūrėdamas abejingai, bet jis turi laisvę prisimti atsakomybę už tą nuodėmę. Nors jinai yra ne jo, jis pats būdamas nekaltas geba prisimti kitų klaidas ant savo pečių. Ir toks šventumas visuomet yra neįmanomas žmogui, nes tai viršė žmogaus jėgas, bet visuomet yra įmanomas Dievui. Taigi šventumas nėra tik tai žmogaus milžiniškos pastangos arba tik tai kažkoks etinis idealas, bet šventumas pirmiausia yra dovana, tai yra Dievo dovana žmogui. Ir galima sakyti, kad šventumas tai yra, kai žmogus dalyvauja paties Dievo gyvenime. Ir šventumas mums išlieka vis tik tai slėpinys, mes negalim taip moksliškai iki galo išaiškinti, kas tai yra ir kaip tai veikia. Yra tam tikrų bandymų, yra tam tikrų būdų ardintis ir nusakyti šventumą, bet galiausiai tai yra kažkas tokio šviesaus, tarsi saulė, į kurią mes ilgai negalim žiūrėti, nes mūsų akis tiesiog nepripratusios prie tokio kiekio šviesos. Šventumas atsiskleidžia kaip susitikimas tarp Dievo ir žmogaus. Visuomet tai yra susitikimas tarp Dievo naujumo ir žmogaus laisvės. Ir visuomet tai yra atsiverimas velykiniam įvykiui, kuriam visada yra kryžius ir prisikėlimas, kol galiausiai gimsta naujas žmogus. Tai šventumas visuomet yra originalus, kuris priklauso nuo laiko ir erdvės, nuo patirties, kuris visada stebina savo naujumu ir paprastumu ir atgyvina apaštališką širdis. Ir kai skaitom šventojo gyvenimą, mums neužtenka tik tai pastebėti jo dorybių arba ypatingų įvykių jo gyvenime. Joks šventasis ir Jonas Bosko taip pat nesutiktų, kad jis yra pavyzdys, kurį reikia mėgdžioti. Su tokia vizija nei vienas šventasis nesutiktų. Ir man atrodo, kad čia yra labai svarbus du elementai, kai kalbam apie šventumą. Pirmasis elementas yra ryšys su Kristum, o antrasis elementas yra istorinis. Tai dabar ryšys su Kristum. Ryšys su Kristum tai reiškia, kad kiekvienas šventasis atkartoja, tarsi jame iš naujo apsireiškia Jėzus. Kad mes žiūrim į šventojo veidą, į jo gyvenimo bruožus, į jo charakterio savybės ir per jį atsispindi Jėzaus veidas. Ir šventasis visuomet išgyvena labai labai gilę vienybę su Dievu. Tai Jono Bosko amžininkai sako, kad Jonas Bosko be galo mylėjo Dievą. Kai kurie vartoja žodį įsimylėjęs. Truputėlį kitos konotacijos, man atrodo, yra italų kalboje negu pas mus lietuvių kalboje. Bet įsimylėjęs kaip tas, kurio gyvenimo centre yra Dievas, apie kurį jis nuolat masto. Toksai Mikelė Rūa, Jono Bosko auklėtinis, kuris 43 metus praleido su Jono Bosko, sako, kad Jonas Bosko Dievą mato visur, kad jis nuolat jį galvoja. Kad Dievas apšviečia kiekvieną jo mintį, kiekvieną jo veiksmą. Tai yra jo liudijimas kanonizacijos byloj. Tada nuolat Jonas Bosko kartodavo, kad viską darykim Dievo garbėje. Tai nebuvo tik tai žodžiai. Jonas Bosko nuolat apie tai mąstydavo. Jis nuolat prieš akis turėdavo Jėzų. Jo šventumas realizavosi kaip visiškas susitapatinimas su Jėzų žmogyste. Paprastai, kai kalbam apie susitapatinimą, galvojam pirmiausia apie veiksmus, kad daro Jonas Bosko darė tą, ką Jėzus darė. Jis ieškojo vargstančių, prislėgtųjų, jisai, taip kaip Jėzus, buvo su pačiais mažiausiais, tai jeigu Jėzus eidavo pas nusidėjėlius, pas prostitutės, pas muitininkus, tai Jonas Boskoje pas pačius mažiausius, kurie būdavo pažeidžiamiausi, tai pas tuos jaunuolius, kuriuos žvejodavo Turino gatvėse. Bet galima sakyti, kad tai yra tik tai paviršius, nes tai būtų tik tai veiksmų lygmuo. Jono Bosko susitapatinimas su Jėzum vyko daug giliau. Tai buvo ne tik tai ilgesys ir gestai, bet tai buvo, kad Jonas Bosko išgyveno Jėzaus jausmus. Kad Dievo jausmai arba Jėzaus jausmai, Jėzaus emocijos, Jėzaus motyvai, kurie išjudindavo Jėzų veikt, tapo pamažu Jono Bosko jausmais, Jono Bosko motyvais. Taip pat ir laikysenos, Jonas Bosko eidavo per miestelį ieškoti paklydusių avių, bet ne tik tai tą darė veiksmu. Pirmiausia, jisai dalinosi Jėzaus aistra dėl to, kuris kenčia. Jonas Bosko negalėdavo ramiai miegoti naktim, jam skaudėdavo, tai iš tikrųjų buvo aistra, kuri, galima sakyti, net alino jį, kad jisai eidavo ieškoti jų. Jisai lankė jaunuolius kalėjime, jisai dėl jų sielojasi. Jisai lankydavo savo jaunuolius darbuose, nes rūpėjo tiesiog, kaip jie gyvena ir kokios yra darbo sąlygos, kad jie turėtų gerą darbdavį, kad jie turėtų deramą atlygį, kad tas atlygis būtų išmokomas laiku, kad būtų suderintos darbo valandos, kad jų nebūtų per daug, kad jie turėtų laiko poilsį, kad jie turėtų pertraukų. Jisai bandydavo darbdavius įtikinėti, kad jaunuoliai daug efektyviau dirba, jeigu yra reguliariai daromas pertraukos. Bet taip pat tie jausmai buvo ir kryžius. Jonas Bosko dalinosi ne tik tai aistra dėl jaunuolių išganimo, bet su Jėzum dalinosi taip pat ir jo kryžium. Kad buvo tam tikra kančia, kurią Jonas Bosko išgyveno, kurios jisai niekada iš tikrųjų neakcentavo. Ja pamato tik tai galbūt kiti, kurie mini, kiek jam teko iškentėti dėl tų jaunuolių. Tai pirmiausia, po kunigystės šventimų, Jonas Bosko pradeda savo misiją su jaunuoliais, atsiranda būrelis, jaunuolių, kuriuos jisai palydi, ir 5 metus jie ieško vietos, kur galėtų apsistoti. Iš pradžių tai yra viena parapija, paskui kita parapija, jų būrys nuolat auga, kadangi tai yra jaunuoliai ir Jonas Bosko rūpinasi, kad jiem nieko nestiktų, kas yra būtina tam gyvenimo etapui, tai reiškia, kad jie galėtų ir žaisti, kad jie galėtų ir linksmintis, kad galėtų ir dainuot, kad turėtų ir sporto, kad būtų pavalgę, kad turėtų katekizmo pamokas, kad mokintųsi amato, žodžiu, kad būtų ugdomas visas žmogus integraliai, ne tik tai viena jo asmenybės dalis, ne tik tai socialinė, bet ne tik tai ir religinė, bet visas žmogus. Galima įsivaizduoti Joną Bosko su paauglių dideliu būriu, kai jie turi katekezės bažnyčią ir paskui bažnyčią šventoriui žaidžia. Aišku, kad kildavo daug triukšmo. Jonas Bosko susilaukdavo daug nepritarimo ir pašaipų ir tokių piktų žvilgsnių. Ir būdavo taip pat ir išmetamas kitų kunigų arba išprašomas gal gražiai iš savo parapijos, sakydavo, kad gal vis tik tai jūs pasieškokit kitos vietos. Nežinau, kaip čia dabar, kad tas kunigas laksto čia su tais jaunuoliais. Čia atrodys, na žodžiu, Jono Bosko būdavo, kad ir išprašydavo. Jonas Bosko kentė pažeminimus ir priekaištus. Jonas Bosko neturėjo pajamų, jis eidavo algetaut, kad turėtų kuo pamaitinti savo tuos jaunuolius. Jonas Bosko kelis kartus vyko į užsienį algetaut, dažniausiai į Prancūziją. Jonas Bosko sulaukė labai daug nesupratimo ir jo misija buvo trukdoma jo vyskupo, iš kurio jisai nesulaukė palaikymo ir tai įvyko ilgus metus. Ir kančia buvo ne tik tai todėl, kad sulaukė kažkokio atsumimo ar atmetimo. Tiesą sakant, Jonui Bosko tai mažai rūpėjo. Jonas Bosko labiausiai kentėjo todėl, kad negali įsipildyti Dievo planas, kad negali įsipildyti Dievo valia. Apie Jono Bosko jausmus man yra gražiausi 2 pasakojimai, kurie yra aprašomi jo kanonizacijos byloj. Pirmasis tai yra, neatsimenu kieno, bet apie vieną jaunuolį, kuris pikžodžiavo. Jeigu pas mus dabar, jeigu jaunimas keikiasi, tai rusiškai arba kartais angliškai, tai italų kalboje keiksmažodžiai dažniausiai mini dievo arba šventųjų vardus. Ne visada, bet dažnai ir pikžodžiavimai. Tai tie keiksmažodžiai yra tikrai daug baisesnė negu kai kurie mūsų keiksmažodžiai. Ir dėl to Jonas Bosko labai griežtai reaguodavo į tuos ir labai skausmingai reaguodavo į toks keiksmažodžius. Ir vienas jaunuolis, paauglys, oratorijoje taip pikžodžiavo, žodžiu, kad nusikeikė. Ir tai išgirdo Domenico Savio. Domenico Savio irgi buvo Jono Bosko auklėtinis, dabar yra šventasis, kuris tą išgirdo ir jisai tada iš karto nedelsi sureaguoti ir pasakė, sako, nueik pas Jono Bosko ir pasakyk, ką padarėjai pats. Sako, prisipažink jam, kaip tu keikėsi. Nu ir tas jaunuolis visas drebėdamas ateina pas Jono Bosko pasakyt, pasistėvė ant pirštų galų, kad jausiai galėtų pasakyti, ką jisai padarė, nes buvo pakankamai dar mažo ūkio. Ir jisai rašo, kanonizacijos byloj, jau užaugęs vyras, bet tas įvykis, kaip Jonas Bosko jį pažiūrėjo, jam įsiminė visam gyvenimui. Jis sako, aš niekada nemačiau tokio skausmo Jono Bosko akise. Sako, jo veidas, sako, persmerkė jo akis, toks skausmas, sako, kurio aš niekada nepamiršiu. Ir sako, aš supratau ne tik tai, kad aš padariau nuodėmę, nu aš žinojau jau ir kitol, nes manugi sakė, kad eik prisipažink Jonui Bosko, kad padarėjai kažką blogo. Bet sako, aš supratau svorį tos nuodėmės. Atrodo, kas tik tai žodžiai, bet pamatęs, kaip Jonas Bosko tai išgyveno, sako, aš pamačiau tos nuodėmės svorį. Sako, Jonas Bosko tada tik tai pasakė, labai nedaug, jisai pasakė, daugiau niekada, niekada taip nebesakyk, o dabar eik, sako, į bažnyčią, atsiklaupk ir tiek kartų prašyk Dievo atleidimo, tiek kartų kalbėk Tėve mūsų ir tada daug taškis. Tai čia yra vienas pasakojimas apie Jono Bosko jausmus. Galima sakyti, kad Jonas Bosko tapo tam tikru ženklu, tarsi jisai buvo skaidrus, kad per jo veidą matė Jėzaus veidą tie jaunuoliai. To negali atkarto dirbtinai, to negali, nežinau, tu negali ten dirbtinai bandyti savo sukelti ten kažkokios skausmo, kai išgirsti kiks mažai, tai įvyksta natūraliai, kai yra didžiulė meilė Dievui, kai Dievo jausmai tampa žmogaus jausmai. Tai yra tikras autentiško šventumo ženklas. Ir antras pavyzdys apie Jono Bosko jausmus, kuris man labai strigo irgi iš jo kanonizacijos bylos, yra sušalęs jaunuolis ateina į oratoriją. Ten buvo šaltas metų laikas, galbūt lapkritis, galbūt koks vasaris ar kovas, kuomet lyjo. Ir apie tą oratoriją jis išgirdo iš kitų jaunuolių, kurie jam tiesiog papasako apie Joną Bosko ir jisai sušalęs ateina žodžiu ieškoti vietos į tą oratoriją. Ir prie oratorijos vartelių buvo varpelis, kuriuo jisai paskambina ir tada pasirodo Jonas Bosko. Ir Jonas Bosko, kai pamato tą jaunuolį, iš karto jisai visas jo veidas persikeičia. Jisai sako, mama, nes jo mama buvo irgi tuo metu, kuri gyveno oratorijoje, jinai siūdavo drabužius, jinai jos maitindavo, lopydavo, rengdavo, nu žodžiu, darydavo viską, ką mama daro. Tai buvo tarsi mama tiem jaunuoliam. Ir jisai šaukė tą mamą, mama, mama, ateik, pažiūrėk, kas atėjo, ateik. Nu, aš galiu dabar bandyti tik tai tą imituot ir įsivaizduot, kaip Jonas Bosko tą šaukė, galiu ir aš taip šaukti, kai kažkas ateina. Bet niekas nesuvaidins, kai tą Jonas Bosko išgyvena kaip tikrą autentišką Dievo džiaugsmą. Taip, kaip džiaugiasi Jėzus, kai pasakoja Evangelijose, kai randa tą vieną avį. Taip džiaugiasi to savies radimu, kad kviečia kitus, kad džiaugtųsi kartu su juo, jeigu pamenat. Kai Jėzus pasakoja apie tą avį gerą ganytoją, iš karto po to jisai pasakoja Luko Evangelijoje 15 skyriui apie sūnų palaidūną, kuris sugrįžta į tėvo namus ir tada tėvas ne tik tai, kad jisai džiaugiasi ir nori daryti šventę, bet jis nori, kad visi kiti džiaugtųsi, kad visi kiti dalintųsi džiaugsmu su juo. Tad jisai kviečia tarnus, tada jisai kviečia tą vyresnį brolį, eikit pjaukit avį, mano sūnus grįžo, aš džiaugiuosi ir aš noriu, kad mano visi namai džiaugtųsi. Jonas Bosko išgyvena tą džiaugsmą ir nori, kad jo džiaugsmu dalintųsi visi kiti ir jisai tada kviečia tą mamą. Ir jaunuolis, kuris išgyvena tą, kuris yra dar tik tai paauglystė, jisai sako, kad pirmą kartą gyvenime kažkur pasijutau namuose. Aš tiesiog sako, aš atėjau pirmą kartą, aš iš karto supratau, kad čia yra mano namai. Čia yra mano namai. Ir tas taip giliai įsirėžė, kad tas liko visus metus. Jisai prisiminė visus tos metus ir jau po Jono Bosko mirties, kada jau buvo kanonizacijos byla, tai dar kiek metų praėjo, kai surinko tuos liudijimus. Vis dar tas epizodas buvo jam įstrigęs. Aš kai rašiau darbą apie Joną Bosko, pamenu, kad ten puslapiai buvo numeriai, nežinau ar puslapiai, gal ten pasakojimų numeriai, bet buvo keli tūkstančiai, keli šimtai, keliasdešimt keli. Tarsi aš kažkelintą cituoju arba remiuosi kažkelintų liudijimų ar ten puslapių. Kiek tūkstančių buvo ten tų liudijimų? Kiek, kokia gyva istorija, kiek jų daug. Ir aš žinau tik tai labai labai mažytę dalį, kurią galiu su jumis pasidalinti. Jeigu šventoji Teresėlė rašo savo sielos dienoraštį, ir jeigu norim pažinti, kaip Dievas veikia šventosios Teresėlės gyvenime, tai skaitom jo sielos dienoraštį ir matom iš dienoraščio, kaip Dievas veikia šventosios Teresėlės sieloj. Kokius dalykus jis nuveikia ir panašiai. Tai pas Jono Bosko nieko panašaus nematom. Nėra sielos dienoraščio. Ir Jonas Bosko apie savo jausmus pats iš tikrųjų nelabai kalba. Mes matom gal labiau iš kitų liudijimų apie jo jausmus. Yra keltas epizodų, bet jų nėra daug. Vietoj to Jonas Bosko palieka oratorijos užrašus. Tai reiškia, jis pasakoja ne, ką Dievas jame nuveikė, bet ką Dievas nuveikė istorijoje ir ką Dievas nuveikė jo jaunuolių sielose. Va ką aprašo Jonas Bosko. Jis nekalba apie save ir savo išgyvenimus. Tai galima sakyti, kad kai bandom nustatyti, kokia Jono Bosko yra šventumo forma, kokiu būdu Jonas Bosko yra šventasis, tai sakyčiau, kad Dievas dalinasi savo aistra dėl jaunuolių išgelbėjimo. dėl jaunuolių išganimo. Tai yra Jono Bosko šventumo forma. Tai yra ypatingas būdas, kaip Jonas Bosko išgyvena šventumą. Šventumas, kuris yra Dievo dovana, šventumas, kurį padovanoja Dievas, Dievas dalyjasi savimi, galima sakyti, su Jono Bosku, savo būdu, kaip išgyventi pasaulį, kaip išgyventi meilę. Iš Dievo gauna Jonas Bosku, jo šventumasgi nieko neprideda prie Dievo šventumo. Tai yra Dievo dovana. Ir tai yra būtent va šita forma, kad Dievas dalinasi savo aistra dėl jaunimo išganimo. Oratorija, kur jie ir mokosi, turi pamokas, ir mokosi amato, ir žaidžia, ir meldžiasi, ir turi katekizmo pamokėlės, tampa tarsi pranašiškas ženklas. Tai nėra tik tai socialinė plotmė, kad jisai rūpinasi, kad jie turėtų amato ir pasiruoštų gyvenimą ir paskui išeitų į gyvenimą. Bet tai yra, galima sakyti, pranašiškas ženklas apie dangų. Nes ten yra šeiminiška aplinka ir šeiminiškoj aplinkoj jie išgyvena šeimos santykius tarpusavį. Ten dalinėjasi džiaugsmu ir tas džiaugsmas yra tik tai mažas pasiskonėjimas, tarsi pranašystė apie dangišką džiaugsmą, kuris dar laukia anapus. Ten vyksta katechizmo pamokėlės amatas. Žodžiu, kad yra oratorijos gyvenimas, yra tas ženklas, kaip bus dangui. Tai čia buvo, galima sakyti, ryšys su Kristumi. Tas pirmasis dėmuo. Dabar antrasis dėmuo, kai mes žiūrim į šventojo gyvenimą, yra kaip Dievas per šventąjį atsiliepia į laikmečio iššūkius ir poreikius ir nurodo kelią, kuriuo reiktų eiti. Kaip Dievas per šventąjį atsiliepia į to laikmečio iššūkius ir poreikius, nurodo kelią, kuriuo reikėtų eiti. Tuo metu daugybė jaunuolių buvo be priežiūros ir be palydėjimo. Buvo tėvystės krizė, kaip sakėm. Trys kultūrinės revoliucijos, kurios pakeitė tėvo vaidmenį, jos buvo vėliau, po Jono Bosko. Bet tada jos jau brendo. Ir man atrodo, kad čia reiktų pažvelgti kelis Jono Bosko gyvenimo faktus, kad suprastumėm, kaip skleidėsi jo tėvystė. Tai pirmiausia, Jonas Bosko netenka tėčio, kai jam buvo 2 metai. Jis atsimena šitą faktą. Turbūt nei vienas iš mūsų, arba labai retas, kuris atsimena, kai jam buvo 2 metai. Mes neatsimenam tokių įvykių. Bet tai buvo toks sukrėtimas, kad Jonas Bosko tai atsimena. Ir tai yra vienas iš nedaugelio pasakojimų, apie kuriuos jisai pasakoja. Kuris pasakoja apie savo išgyvenimus. Jisai sako, stovėdamas prie karsto, neįsiu, sako, jeigu tėvelis neįs kartu. Po to, kai mama jau paragina, kad eitų. Ir tuomet mama pravirksta. Jis sako, vargšelė, eik, sako, tu nebeturi tėvo. Ir Jonas Bosko sako, aš tuomet dar nesupratau, ką reiškia netek tėvo. Aš tik vėliau supratau. Ir kai Jonui Bosko yra 9 metai, jis susapnuoja sapną. Ten yra žvereliai, kurie tampa prijaukintai savinėlės, kurie susiburia aplink Jėzų ir Mariją. Ten yra Marija, kuri aiškina tą sapną, bet nėra, galima sakyti, tie avinėliai išreiškia tarsi evangelinę metaforą apie gerą įganytoją. Pamenat tą metaforą, kur yra gerasis ganytojas, kuris ant pečių neša paklydėlę avį. Charizmoj labai svarbu šitas yra vaizdinys, šitas gerasis ganytojas. Avinėliai yra jo jaunuoliai, kuriais jisai turi rūpintis. Bet kas tas ganytojas? Jonas Bosko sapne nemato ganytojo, kuris būtų su lazda. Ten tėvo nebuvo. Manoma, kai kurie saleziečiai, dabar bandydami interpretuoti šitą charizmą, kai kurie saleziečiai sako, kad Jonas Bosko pats turėjo užimtą vietą. Ta vieta buvo tuščia, nes tuo tėvu, tuo ganytoju turėjo tapti jisai. Bet kaip jis gali tapti tėvo, jeigu pats neturėjo tėvo? Jo brolis Antonijo, kuris buvo keliais metais vyresnis, buvo pašaipus, skandus, pretenzingas, pagėžingas. Jisai nenorėjo leisti jam mokytis, kad jisai eitų į mokyklą, norėjo, kad jisai dirbtų. Kažkaip vyriškumo, neturėjo gero vyriškumo mokytojo, galima sakyti, iki 11 metų. Tada Jonas Bosko sutinka tokį Giovanni Calosso. Tai buvo kunigas, senyvo amžiaus, kuriam jis prisipažįsta, kad pats nori būti kunigu. Tai buvo kunigas, su kuriuo jis jautėsi mylimas ir priimtas. Kunigas, kuriuo jis be galo pasitikėjo. Jis jam atskleisdavo kiekvieną savo žodį, veiksmą, mintį. Jisai to kunigo vadovaujamas pradėjo skonėtis dvasiniu gyvenimu ir galima sakyti, kad šitame kunige tik tai jisai rado tėvą. Kad Dievas nepaliko jo našlaičių. Natūralu yra, kad žmogus, jeigu neturi tėčio, ieško tėčio figūros, tarsi kito žmogaus, kuris pakeistų tėtį. Ir galima sakyti, kad turbūt Giovanni Calosso buvo ta tėvo figūra Jono Bosko gyvenime, bet buvo labai trumpai, nes kai jam sueina gal 15 ar 16 metų, jisai miršta. Ir tai yra patys dramatiškiausiai puslapiai iš visko, ką parašė Jonas Bosko, Nes jisai pasako, kaip jisai verkė dieną, jisai verkė naktį, jisai naktį negalėdavo, jeigu miegodavo, tai jisai sapnuodavo tą Giovanni Calosso, jeigu jisai dieną būdavo atsikėlęs, tai jisai galvodavo apie jį. Ir jisai įvardina šiaip labai dramatiškai, jisai sako, man jisai pavirto stabu. Jeigu žiūrim į Bibliją, tai Biblijoje stabas yra aukso veršis, tai yra ne tai, kas yra šalia Dievo. Stabas yra, kas yra Dievo vietoj, kas yra garbinamas Dievo vietoj. Jonui Bosko ypatingi susitikimai kažkaip būdavo su Dievu sapnuose ir vienam sapne Dievas jį subara, kad savo viltį sudėjo ne į Dievo, o sudėjo į žmogų. Tai Jonas Bosko anksti netenka tėčio, nors šitas kunigas Giovanni Calosso buvo tarsi tėčio, galima sakyti, nu nepavadinsi pakaitalu, bet tėčio figūra, bet vis tiek Jonas Bosko išgyveno tėčio stoką. Vis tiek jam trūko tėvo visą gyvenimą. Ir tą pažymė biografai. Ir man atrodo, kad šitame, vat, būtent tėvystės temoje, tie du dėmeniai susijungia. Ryšys jo su Kristum ir jo istorija ir kontekstas. Kad šitie du elementai susijungia. Pažiūrėkit. Jonas Bosko per savo žemišką skausmą išmoksta paklusnumo, išmoksta pasitikėjimo ir leidžiasi vedamas Dievo. Jam buvo skausminga patirtis. Bet ta skausminga patirtis tampa malonės vieta. Natūralu yra kiekvienam žmogui, kiekvienam tikinčiajam, kad jisai nuo pasitikėjimo savim arba nuo pasitikėjimo kitų asmenių, savo tėvais, nežinau, savo draugais, savo bičiuliais, sutuoktiniu, sutuoktine, kažkada turi pereiti. Ne tai, kad pakeist, bet turi pranokt pasitikėjimas vien tik tai žemiškais dalykais. Turi pereiti prie pasitikėjimo Dievu. Ir dažnai šitas pasitikėjimo perėjimas būna žmogui skausmingas, kada išmoksta pasitikėti Dievu. Mes natūraliai sudėdam pasitikėjimą į žmonės, į daiktus, į garantijas kažkokias. Ir mums pasitikėti Dievu yra sunku. Ir Jonas Bosko irgi jam buvo sunku išmokti pasitikėti Dievu. Jis daug ko nesupranta. Jis neįsivaizduoja, iš kur paim pinigų išlaikyti jaunuolius. Kai jis gauna tą misiją sapne, jis net neįsivaizduoja, kad kaip įgyvendėt, nuo ko pradėti. 5 metus jisai klaidžioja, kol galiausiai randa vietą, kurį kuria oratorija. Jo nesupranta vyskupas, priešinasi jo veiklai. Nors mes matom, kad Jono Bosko charizma susilaukė labai daug sėkmės, buvo atidaryta daugybė namų, daugybė pasakėjų, bet kiek brolių jį paliko? Kiek kartų jisai buvo paliktas, kur nežinojo, ar ten toliau tęsis ta oratorija? Kiek kartų jis buvo visiškai pažeidžiamas? Ir man atrodo, raktą interpretuot, šitos jo gyvenimo įvykius randa laiške žydams, kur sakoma, Jėzus mokosi klusnumo kentėdamas. Kančioje Jėzus išmoko klusnumo. Ir Jėzus didžiausia vienybė su tėvu kur patiria. Man atrodo, kad būtent tam akimirka, kai viską atiduoda ir nieko daugiau nebeturi, būtent ant kryžiaus. Ir galbūt ir Jonui Bosko tam, kad taptų tėvų jaunuoliams, pirmiausia reikėjo išmokti būti sunum, leistis vedamam, ar ne? Arba išmokti paklusnumą ar pasitikėjimo. Ir tam buvo vienybė su kenčiančiu Jėzumi. Tam buvo būtina, kad ir Jonas Bosko kentėtų. Ir Jonas Bosko tą priėmė. Jisai nesukandęs dantis priėmė šitą kančią. Jis priėmė kančią ne kaip prakeikimą, kurį norėtų užraut, nežinau, arba kažkaip atmest. Bet priėmė atsiduodamas į Dievo rankas. Ir jis atsiduodamas į Dievo rankas taip pat atsidavė ir į žmonių rankas. Noriai buvo priklausomas nuo kitų, nuo savo vyskupo, arba nuo kitų malonės, ir niekada neprarado vilties. Ir Jonas Bosko nevengė kančios. Jis viduje nebėgo, kažkaip nebandė užsimiršt į kokį barą, pavyzdžiui, kaukšteltalaus, vat atsipaduot, kad užmirštų. Šia prasme, Jonas Bosko išgyveno, kai išgyvena nekaltasis savinėlis, kuris susikrauna savo ant pečių viso pasaulio blogio kančios svorį, pats būdamas visiškai nekaltas. Jonas Bosko sekė šituo Jėzum. Ir sekdama šituo Jėzum, jis išgyveno tą patį, ką išgyveno Jėzus. Išgyveno tuos pačius jausmus. Ir išgyveno tuos jausmus su tą pačia laikysena. Ir netgi su tą pačia motivacija. Nes šitai kančiai kokiais prasmės suteikia, taip kaip ir Jėzus. Gi nėra prasmės kančioj, kad vyskupas neleidžia vykdyti Dievo valios. Kuris tiksliai žino, kad tai yra Dievo valia, bet vyskupas trukdo. Ir tame atrodo nėra prasmės, ar ne? Bet Jonas Bosko visą tai aukoja už jaunuolį išganimą. Taip kaip Jėzaus kryžiui nebuvo prasmės. Kokia yra prasmė nukryžiuoti nekaltą žmogų, nekaltą žmogų ir Dievą. Bet Jėzus suteikia prasmę, kad aš tai darau už jūsų išgelbėjimą, už jūsų atpirkimą. Šventasis, kaip ir šventasis Jonas Bosko, taip ir kiekvienas šventasis, išgyvena Jėzaus gyvenimą, galima sakyti, atkartoja Jėzaus gyvenimą. Kad Dievas gyvena jame ir Jonas Bosko vienijasi su Dievu. Tai yra daug gilesnė vienybė negu tik veiksmų lygmenį. Ir kaip Jėzus yra pakeliui į Golgotą, taip ir Jonas Bosko, galima sakyti, kad išgyvena kryžių. Šventimų dieną mama pasakė taip Jonui Bosko. Sako, dabar tu pradėsi kentėti, tu pradėsi aukoti mišes, bet ne tik aukosiu mišes, tu pradėsi ir kentėti. Kiekvienų šventųjų mišių metu, kunigas sako žodžius, tai darykite mano atminimui. Tai netaurė turbūt pakelt, bet turiu omeny Jėzus kančią. Išgyvent kančią ir pasiaukojimą, savęs dovanojimą iki galo dėl kitų išgelbėjimo. Kas geriau galėjo žinot, kad Jonui Bosko, būnant tėvu, dvasiniu tėvu, kuris gimdys naujus tikinčiuosius bažnyčiai, negu mama, kurios kūne yra įrašyta, kad gyvybės dovanojimas naujai gyvybei reiškia taip pat ir skausmą. Tai man atrodo, kad Jonas Bosko yra be galo aktualus šiais laikais, kada mes kalbam apie dvasinę tėvystę, kurie yra be galo graži, bet taip pat reikalauja visiško atsidavimo, tam tikros kančios. Žinom, kad mes esam visi pašaukti būti vaisingi šia prasme ir būti šventieji, ir būti dvasios tėvais ir dvasios motinomis kitiems. Man atrodo, kad labai svarbu vėl sugrįžti prie tos šventumo sampratos. Turėti Joną Bosko ne tik tai prieš akis kaip pavyzdį, bet ir turėti ryšį su pačiu juo. Šiandien, man atrodo, ypatingai akcentuojama bažnyčioje artimo meilė, ar ne? Per homilijas, ar pamokslus, ar paraginimuose. Ir tai yra labai teisinga, bet žiūrėkit, artimo meilė yra pirmiausia ne ta meilė, kurią aš dovanoju artimui. Bet dar pirmiau prieš tai yra, kuri man padovanota. Kad prieš mane yra buvę žmonių, kurie man buvo artimi. Ir pirmiausia, tai buvo Jėzus, kuris tapo artimas mums žmonėm. Paskui tai yra šventieji, kurie ėjo šituo keliu. Ir kurie buvo man artimi. Dabar pasakykit, kas man artimesnis? Ar kažkas iš jūsų, vat klausytojai? Ar šventasis Martynas? Ar šventasis Jono Bosko? Ar šventoji Marija Magdalietė? Aišku, kad šventieji. Jie yra tie, kurie rūpinasi manim ir kurie pirmiausia daro tą, ką daro Dievas, kurie pirmiausia mane myli. Todėl ne tik tai kalbėkim apie Joną Bosko, bet užmėgskim ir ryšį su juo, kalbėkimės su juo, melskimės į jį, palaikykime ryšį su pačiu Jono Bosko. Jis yra gyvas. Ir jis yra gyvas per Jėzų Kristų ir Jėzuje Kristuje. Jis yra dabar vienybė su Dievu ir Dievas veikia toliau per jį. Todėl Jono Bosko jau nebiriboja nei laikas, nei erdvė. Jeigu būčiau gyvenęs 19 amžiui, man būtų reikėję priktraukinio bilietą, važiuoti į Turiną, nuvažiuoti į Valdoko, tada bandyti rasti tam samyšyje patį Jono Bosko ir jį užkalbinti 5 minutės. Dabar man viso to nereikia, nes Jonas Bosko yra artimas ir kiekvieną akimirką aš galiu su juo bendrauti.
Apie šventąjį Joną Bosko kaip tėvą dalinosi kunigas Martynas Kandratavičius ruošintis šventojo Joną Bosko šventei.